Oare ce valoare să fie avut cuvintele Domnului Iisus rostite pe cruce? Am ajuns în capitolul 23, este judecarea și răstignirea Domnului Iisus Hristos. Există 8 tablouri în capitolul acesta și aș rupe în două capitolul, 5 aș lua dimineață, 3 l-aș lăsa pe după masă. Dar vă aduc aminte cum a început această Evanghelie. Prealesule Teofile, și aș îndrăzni să pun în locul numelui lui numele meu. Poți să pui numele tău și să lași toate afirmațiile care îi sunt adresate să vină în dreptul tău și să te gândești la ele. Prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor acestor lucruri, am găsit și eu cu cale să ți le înșir unele după altele și ascultați dorința lui Luca, ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor care le-ai primit prin viu grai. Ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Oare de ce anume a dorit să-l convingă Luca pe Teofil prin capitolul 23, prin tot ceea ce ne spune cele 8 tablouri din capitolul acesta? Dați-mi voie să încep să trec în revistă primele 5 tablouri în această dimineață. Primul tablou. În versetele 1 la 16, Domnul Iisus Hristos este împins, târât în prezența lui Pilat și acuzat în mod nelegiuit de lucruri pe care nu le-a făcut și nu le-a rostit. Printre altele au spus și un adevăr. El se declară pe sine Hristosul, împăratul lui Israel. Dar și Pilat și Irod, pentru că atunci când a aflat că e galilean, îl trimite înaintea lui Irod, în nădejdea că va scăpa de povestea asta ciudată, și Pilat și Irod îl declară nevinovat. Nu uitați, amândoi erau magistrați sau judecători ai vremii respective, cei care rosteau verdictele. Primul adevăr pe care Teofil ar fi trebuit să-l afle este că Domnul Iisus Hristos este, după dreptul roman, absolut nevinovat. Deci în fața legii romane, și Pilat și Irod îl declară nevinovat. Și cu asta ne mutăm la tabloul al doilea. În ciuda nevinovăției lui, mai mari norodului, îl dau la moarte în schimbul unui ucigaș. Deci în ciuda nevinovăției lui, o nevinovăție declarată de mai mari lumii respective, îl dau la moarte în schimbul unui ucigaș. Oare ce ar fi trebuit să afle Teofil? El trebuia să știe că capetele de acuzare împotriva Domnului Iisus Hristos nu erau călcări de lege, de niciun fel, ci erau pretenția lui de a fi Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dacă m-aș întoarce înapoi în capitolul 22, acolo unde, după ce a fost prins în grădina Ghețimani, este târât în curtea marelui Pilat și, odată cu zorile, se adună Sinedrul și încep să-l chestioneze. Dacă ești Hristosul, spune-ne. Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Dacă vă voi spune, nu mă veți crede. Dacă vă voi întreba, nu-mi veți răspunde, nici nu-mi veți da drumul. După care, în versetul 69, el face o afirmație care pecetluiește soarta lui în ochii mai marilor norodului. De acum încolo, Fiul omului va ședa la dreapta puterii lui Dumnezeu. În mod evident, și ei și el știa că face aluzie cel puțin la două texte din Scriptură pe care mai marii vremii respective le credeau, le știau a fi texte mesianice, Psalmul 110 și Daniel, capitolul 7, versetele 13 și 14. Ascultați primul verset din Psalmul lui David. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Dacă Domnul Iisus Hristos vorbește despre sine, El este Domnul lui David care se așează la dreapta puterii lui Dumnezeu. Asta înseamnă că El s-a declarat pe sine însuși, Fiul lui Dumnezeu. Sau dacă aș cita textul din Daniel, capitolul 7, Daniel vede mai multe vedenii și una dintre ele spune, m-am uitat și am văzut că pe norii cerului a venit un om, unul ca un fiu al omului, a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Dar ascultați ce spune versetul 14. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică, nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. În momentul în care a rostit acele cuvinte în fața Sinedrului, dragii mei, în momentul acela s-a inflamat întreaga situație. Și versetul 70 continuă din capitolul 22. Ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Domnul Iisus le răspunde, așa cum ați spus, da, sunt. Eu sunt acela despre care a vorbit David. Apoi când a fost târât înaintea lui Pilat, Pilat nu îl întreabă de plătești bir cezarului, nu plătești bir cezarului, toate acestea erau minciuni și le știa și el. Și pune o singură întrebare. Ești tu împăratul lui Israel? Și Domnul Iisus îi răspunde, da, sunt. Cu alte cuvinte, singurele lucruri pe care el și le asumă este că, este Fiul lui Dumnezeu și este împăratul lui Israel. Și în momentul în care el a rostit acele cuvinte din versetul 69, dragii mei, mai mari norodul au zis, ce trebuie să mai avem de mărturie? Am auzit-o din gura lui. Iată deci capetele de acuzare care l-au dus la moarte pe Domnul Iisus Hristos. Se declară pe sine Hristosul, adică împăratul lui Israel, cel trimis de Dumnezeu. Se declară pe sine cel care s-a declarat de fapt pe sine, intrând pe un măgăruș călare pe mânzul unei măgărițe în Ierusalim, ca împărat al lui Israel. Și se declară pe sine Fiul lui Dumnezeu. Dar Teofile, ar fi vrut să-i spune Luca, afirmațiile lui nu sunt goale, nu sunt neîntemeiate. Ele au fost probate. Au fost probate prin toate minunile pe care le-a făcut în timpul lucrării sale. A vindecat bolnavii, a înviat morții, a mulțit pâinile și a săturat mulțimile, a poruncit duhurilor necurate, a potolit vânturile și marea și a poruncit naturii. Cine altcineva putea să facă toate aceste lucruri decât creatorul tuturor acestor lucruri? Irod însuși știa de aceste lucruri și atunci când Iisus a ajuns înaintea lui, foarte curios ar fi vrut să-l facă vreuna din aceste minuni. Am citit în capitolul 22. Iisus nu i-a răspuns la nicio întrebare. Batjocorit, îmbrăcat cu o haină strălucitoare, este trimis înapoi înaintea lui Pilat. Dar ascultați ce a spus Domnul Iisus Hristos celor care îl acuzau, că el hulește. Pentru că în ultima instanță, aceasta este capul de acuzare. Hulește! S-a făcut pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. În Ioan capitolul 10, versetul 36, Domnul Iisus într-un dialog cu părâșii lui, cu acuzatorii lui, spune: cum ziceți voi că hulesc? Pe mine, pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume. Pentru că am zis că sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Dacă nu credeți în mine, credeți măcar lucrările acestea pe care le fac, ca să știți și să cunoașteți că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus n-a apărut pe scena istoriei, bătându-se cu pumnul în piept și zicând, sunt Dumnezeu, sunt Hristosul. Dragii mei, au fost mulți în istorie care au avut astfel de pretenții. Domnul Iisus Hristos mai întâi a demonstrat toate aceste lucruri și a avut curajul să spună, dacă nu credeți în mine, dacă nu credeți cuvintele, învățătura mea, credeți măcar lucrările pe care le vedeți, pe care le fac în mijlocul vostru. Luca ar fi vrut să-i spune lui Teofil, Teofile, El este Hristosul, El este Cel trimis de Dumnezeu, pentru că în El se împlinesc toate profețiile Scripturii. Nu cu multe zile în urmă, a intrat în Ierusalim, dar nu ca să facă o paradă, ci ca să împlinească o profeție, profeția din Zaharia, capitolul 9, versetul 9, saltă de veselie fiica Sionului, saltă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit, călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. El este neprihănit, biruitor și smerit. Dragii mei, dacă până și Pilat și Irod l-au declarat neprihănit din punctul de vedere al legilor din vremea respectivă, cine altcine ar fi putut să-i bage de vină, că ar fi cărcat vreo poruncă, că este egal cu răufăcătorii care au fost răstigniți împreună cu el? Dar smerenia lui a demonstrat-o, dragii mei, și în fața lui Irod. A știut să stea el, creatorul lui Irod, cu capul plecat, fără să-i răspundă și să-i lase batjocorit. Și în fața lui Pilat, care, deși l-a declarat nevinovat, l-a trimis să-l bate cu bice și nuiele. Dar el era și biruitor, pentru că, Teofile, el este singurul care cunoaște viitorul și poate prevesti viitorul. El a avut curajul să prevestească propria lui moarte, dar și propria lui înviere. El a avut curajul să spună, nu va rămâne piatră pe piatră din cetatea aceasta, fără să fie dărâmată. Cu alte cuvinte, cine altcineva decât Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, poate cunoaște și poate spune toate aceste lucruri? Și pentru că el știe viitorul, el a avut curajul să declare în fața Sinedrului acest adevăr. De acum încolo, Fiul omului va ședa la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și cu asta mă mut în tabloul al treilea. După ce a fost bătut, i s-a pus crucea în spate, este împins spre crucificare. În timp ce își ducea crucea, un Simon din Cirena, care venea de pe câmp, este prins crucea lui Hristos, de sub a cărui povară a căzut, este luată, pusă în spinarea lui și în timp ce mergea, împleticindu-se după cruce, femeile veneau în urma lui, se băteau cu pumnul în piept și îl jeleau. Și Domnul Iisus Hristos se întoarce și în baza faptului că știa viitorul, rostește aceste cuvinte. Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, căci vor veni zile când se vor zice, ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și țâțele care n-au alăptat. Atunci vor zice dealurilor și munților și stâncilor, cădeți peste noi și acoperiți-ne, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face copacului uscat? Desigur, el vorbise nu cu mult timp înainte despre dărâmarea Ierusalimului. Și în Matei 24, Domnul Iisus vorbește despre acele zile ca despre nenorociri care n-au fost nici nu vor mai fi vreodată. Dragii mei, în vremurile acelea, femeile și-au mâncat copiii. Au pierit cu sutele de mii în cetate din pricina neascultării lor. Problema este cuvintele Domnului Iisus Hristos țintesc mult mai departe decât la căderea Ierusalimului. Ascultați, vă rog, ce spune Ioan în Apocalipsa. Atunci când el vorbește despre ruperea peceților, sunarea trâmbițelor și vărsarea potirelor, el practic, în vedeniile sale, colindă istoria. Și ruperea peceților te iau din Genesa și te duc până la cruce, până în momentul crucificării Domnului nostru Iisus Hristos. Versetul 12 din Apocalipsa, capitolul 6. Când a rupt mielul pe cetea șasea, s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac, luna s-a făcut toate de sânge. Stelele au căzut din cer, cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte pe care o faci sul. Toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștilor, cei bogați și cei puternici, toți robii, toți oamenii slobozi, au început să strige munților și stâncilor și dealurilor, cădeți peste noi, ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Dragii mei, atunci când Fiul lui Dumnezeu este așezat pe cruce, aceste lucruri ar fi trebuit să se împlinească. Când Dumnezeu vizitează pământul, din pricina păcatelor noastre, mai întâi vine să aducă pedeapsa. Și aceste lucruri ar fi trebuit să se întâmple asupra pământului, asupra omenirii întregi. Problema este că Domnul Iisus pe cruce a luat El asupra sa vinovăția noastră a tuturor. Și de aceea, deși a rostit femeilor, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, căci dacă se fac toate aceste lucruri pomului verde sau copacului verde, ce se va face copacului uscat? În tabloul al patrulea, ajungi pe dealul căpățânii, este răstignit între doi tâlhari. Și Domnul Iisus, în bunătatea Lui și în baza jertfei Lui, se îndură de cel care s-a pocăit și a mărturisit păcatele și l-a recunoscut Domn și Dumnezeu. Textul a fost citit deja de Claudiu. Textul spune, împreună cu el, duceau pe doi făcători de rele care trebuiau să fie omorâți împreună cu el. Când au ajuns la locul care se cheamă Golgota, l-au răstignit. Luca folosește două cuvinte pentru toată drama aceea. L-au răstignit. Împreună cu făcătorii de rele, unul la stânga, altul la dreapta. Imaginați-vă scena, închideți-vă ochii. Vedeți-l pe Domnul Iisus Hristos atârnat pe lemnul crucii. Imaginați-vă mulțimea adunată în jurul lui. Sub cruce erau mai mari norodului, care își băteau joc de el. Dicea că este Hristosul, se coboară de pe cruce. Dragii mei, în jocul acesta s-au prins ostașii care își băteau joc de el, încă începând din curtea lui Pilat. Dar cel puțin Marcu spune că până și cei doi tâlhari își băteau joc de el. Versetul 32 din Marcu, capitolul 15. Cei răstigniți împreună cu el își băteau joc de el. Imaginați-vă vacarmul. În vacarmul acesta, Domnul Iisus Hristos, cu ultimele puteri, rostește o rugăciune. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Cei doi răstigniți erau poate cel mai aproape de el. Și în timp ce Marcu spune că amândoi își băteau joc de el, rugăciunea Domnului Iisus Hristos îl trezește pe unul dintre tâlhari. Ce a spus de fapt Domnul Iisus? Tată, în baza jertfei ispășitoare, lasă-mă pe mine să plătesc vinovăția lor. Dragii mei, Domnul Iisus a plătit nu doar vinovăția lor, ci El fiind Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a plătit și vinovăția mea. Nu este unul dintre noi să fie neprihănit. Scriptura spune, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Un singur gând rău e suficient să te condamne pentru eternitate. Pentru că Scriptura spune, dacă ai călcat o singură poruncă, să nu poftești, ești vinovat de călcarea întregii legi. Tată, lasă jertfa mea să plătească pentru vinovăția lor. Cred că rugăciunea Domnului Iisus Hristos atrage atenția unuia dintre cei doi tâlhari. În timp ce unul își bătea joc de el și poate că amândoi au început în cor, unul tace. Unul tace auzind rugăciunea Domnului Iisus Hristos și îl mustră pe colegul lui și îl spune, nu te tem de Dumnezeu? Nu te tem de Dumnezeu? Este drept ca noi să purtăm această pedeapsă pentru nelegiurile noastre. Dar omul acesta este neprihănit. După aceea se întoarce la Domnul Iisus Hristos și îi spune doar atât. Cântăriți dumneavoastră cuvintele Lui. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția Ta. Ori, după ce ai fost un făcător de rele și ai ucis și ai tâlhărit, ai curvit și ai mințit și ai călcat porunca lui Dumnezeu și l-ai sfidat întreaga ta viață, să ajungă doar atâtea cuvinte ca să fii mântuit și iertat? Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni într-o împărăția ta. Dacă Domnul Iisus n-ar fi spus nimica, dragii mei, am fi rămas doar cu semnul de întrebare. Dar ascultați cuvintele Domnului Iisus. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Nu știu dacă vi s-a dat să stați lângă patul unui muribund. care probabil a hulit pe Dumnezeu întreaga lui viață. Și în momentele în care se zbate între viață și moarte și așteaptă sfârșitul, simți că are câte o... un moment de luciditate. Oare ajung atâtea cuvinte să fii mântuit? Vezi, niciunul dintre noi nu este mântuit prin meritele și faptele Lui. Vom vedea după masă. Toți suntem mântuiți în baza meritelor Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă ești atârnat pe lemnul crucii și nu mai ai ocazia să faci nimic altceva, doar atât este suficient. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni într-o împărăția Ta. Teofile ar fi dorit să-i spună Luca acestuia, sau Beni, sau Maria, sau Ion, sau indiferent cine ești, în baza jertfei ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, până și unul care a strigat, răstignește-L, sau care a stat sub cruce și l-a batjocorit, până și acesta poate fi iertat. Ascultați cuvintele Domnului Iisus rostite cu ocazia unei altercații cu cei care l-acuzau în permanență. Scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Versetul 31 din Matei, capitolul 12. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Oare să fie adevărate aceste cuvinte? Ce s-a întâmplat cu cei de pe cruce? Am văzut ce s-a întâmplat cu unul dintre cei doi tâlhari, care a avut curajul pocăinței și al mărturisirii Domnului Iisus Hristos, ca și Hristos și Domn. Adu-ți aminte când vei veni într-o împărăția Ta. Doamne, cred că ești împărat. Cred că ești împăratul unei alte împărății. Cred că ești Dumnezeu. Cred că ești neprihănit. Eu sunt un păcătos. Veniți cu mine 50 de zile mai târziu. Este ziua cincizecimii. Duhul lui Dumnezeu se coboară. Domnul Iisus se înălțase deja la cer cu 10 zile în urmă. Și în momentul în care cei din camera de sus se umple cu Duhul Sfânt și ies în cetate, mulțimea este adunată de minunea pe care a auzit-o, Petru începe să vorbească. Versetul 22 din Fapte 2. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu, înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El, în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați omorât și l-ați răstignit prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Să știe bine dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Luca spune, când au auzit aceste cuvinte, au rămas trepunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Faceți ce a făcut tâlharul. Nu este altă cale? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Recunoașteți-vă vinovăția. Voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Fiecare din voi să fie cufundat în moartea lui Hristos și în învierea Lui spre iertarea păcatelor. Că ăsta este rolul botezului. Și apoi veți primi darul Sfântului Duh, dovada iertării lui Dumnezeu a înfierii voastre și veți fi pregătiți pentru întâlnirea cu El în rai ca tâlharul. Acel tată iartă-i căci nu știu ce fac. A fost o radicală schimbare de macaz în istorie. Spuneam că în Apocalipsa, prin ruperea peceților, Ioan traversează istoria din Genesa până la cruce, trâmbițele te duc mai departe după cruce, revărsarea potirelor vine cu revărsarea mâniei finale a lui Dumnezeu. Dar acel tată iartă-i căci nu știu ce fac, dragii mei, a comutat într-un fel pedeapsa ne spune capitolul 7 din Apocalipsa, ca să lasă loc pocăinței. Eu nu vă cunosc, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Dar dacă n-ai avut un moment în viața ta în care să stai față în față cu Domnul Iisus și cu păcatele tale și să zici, Doamne Iisuse, eu n-am nicio nădejde, adu-ți aminte de mine când vei veni împărăția ta. Ești Hristosul, ești Fiul lui Dumnezeu, singurul care mă poate ierta. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat. Dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Dragii mei, sunt multe povești legate de hula împotriva Duhului Sfânt. Aveți o carte la bibliotecă, Păcatul care duce la moarte, luați-o și răsfăiți-o. Sau Păcatul de moarte. Dar a huli pe Duhul Sfânt, în esență, înseamnă a refuza lucrarea Lui prin care vrea să te dovedească vinovat în ce privește păcatul. Și păcatul este necredința în Hristos în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Necredința în Hristos, faptul că n-ai curajul să te desprinzi într-un fel din cercul batjocoritorilor, ahulitorilor, a indolenților față de Hristos și lucrarea Lui, asta este hula împotriva Duhului Sfânt. Duhul lui Dumnezeu a fost trimis să dovedească vinovați în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește neprihănirea, pentru că El n-a rămas pe cruce, nici în mormânt, ci a înviat și s-a înălțat la cer și mijlocește desăvârșirea mântuirii noastre. Iar în ce privește judecata, pentru că trăim crezând în diavolul și ascultând minciunile lui și lăsându-ne viața călăuzită de minciunile lui. În dimineața asta stăteam la ușă pentru că vin un pic mai repede și a intrat un om, nu l-am văzut niciodată. Am dat mâna cu el, îl întreb de pe unde, îmi spune de unde, zice, domnul pastor Beniamin Fărăgău, zic eu, da, eu sunt Beniamin Fărăgău, și începe să-mi vorbească și aici cântau, acolo era gălăgie, am zis, vino cu mine afară să te aud ce-mi spui. Nu știu cine, nu l-am văzut în viața mea. Dar zice, domnul m-a trimis la dumneavoastră să vă spun și spuneți la și la alții, vin vremuri grele, în care duhurile celui rău vor lucra cu foarte mare putere și vor trage în stânga, în dreapta, să vă despartă de Hristos. Dragii mei, nu trebuia să trimită niciun înger, niciun om din cer, pentru că Scriptura spune, înainte de arătarea omului fără de legii, prin semne, puteri, prin minuni și prin puterile celui rău, va fi lepădarea de credință. Știți de ce? Pentru că ne mulțumim cu o stare de căldicei, un fel de religiozitate în care ne bifăm activitățile religioase sau prezența la adunare, dar nu trăim în ascultare de Hristos. A huli pe Duhul Sfânt înseamnă a refuza lucrarea Lui. Și rolul Duhului Sfânt, după ce mi-a dovedit vinovăția mea, este să dovedească neprihănirea Lui, să dovedească faptul că El este Hristosul Fiului Dumnezeu. Și dacă l-am mărturisit cu gura mea pe Hristos ca Domn și cred în inima mea că Dumnezeu l-a înviat din morți, nu cumva s-ar cuveni să trăiesc în ascultare de El? Oare degeaba am cântat prima cântare în această dimineață? Doamne, mă predau asie? Dragii mei, nu El este al nostru, noi suntem ai Lui și este o mare diferență. Dacă El este al nostru, atunci e un fel de lampa lui Aladin care să ne împlinească dorințele, să ne vindece bolile, să ne dea slujbe și pâine. Dacă noi suntem ai Lui, suntem ai Lui indiferent pe unde ne-ar trece. Și nu uitați, drumul slavei duce și pe la cruce. Și Domnul Iisus Hristos, acolo pe cruce, a plecat, a plătit păcatele noastre ale tuturor. Tâlharul și-a recunoscut și și-a mărturisit vinovăția, văzând în Hristos, în Domnul Iisus, pe Hristosul Fiului Dumnezeu. Pentru noi este drept să plătim pentru fără de legile noastre, dar omul acesta este nevinovat. În baza acestei pocăințe, a spus Domnul Iisus astăzi, vei fi cu mine în rai. Și cei din ziua cincizecimii s-au pocăit, dragi mei, fraților, ce să facem? Botezați-vă, le-a zis Petru. Observați, dacă ești viu, poți face mai mult decât a făcut tâlharul. Și aceea după masă vom avea un botez. Da? Poți face mai mult decât a făcut tâlharul. E nevoie de ascultarea credinței tale. De ascultarea credinței mele. Cei peste 3.000 sau aproape 3.000 care s-au botezat în ziua aceea au mărturisit public, fără să se rușineze de El, că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, una din problemele cu care ne-am putea alinta este că rugăciunea Domnului Iisus pe cruce lucrează în mod automat. Dacă El a zis, Tată, iartă-i, și n-a zis iartă-l pe El, pe El, pe El și pe El, ci iartă-i, căci nu știu ce fac. Probabil că Tatăl, ascultând rugăciunea Fiului, pentru că rugăciunea cui s-o asculte, iartă în mod automat pe toată lumea. Atenție, rugăciunea Domnului Iisus Hristos nu operează în mod automat. Vreau să vă spun, nu există iertare, deși El a plătit pentru toți. Pentru aceia care continuă să stea cu spatele la Hristos, să-L neglijeze pe El, să mulțumesc cu ritualul religioase, cu prezența la biserică, dar n-au stat în fața Lui să-L mărturisească ca Domn și Dumnezeu. Nu s-au plecat la poalele crucii Lui să se lase spălați de jertfa Lui ispășitoare. Tâlharul a fost iertat pentru că, și aș vrea să priviți cu mine afirmațiile din text, în primul rând pentru că și-a recunoscut vinovăția, în al doilea rând pentru că a avut curajul să se desprindă din mijlocul batjocoritorilor. Observați, Marcu spune că și el a fost prins de val. Dacă mai mari norodului au strigat, dacă ostașii au strigat, dacă colegul lui a strigat, de ce să nu strig și eu? Dacă ești Hristosul, mântuiește-te pe tine. Dar în momentul în care i-a auzit rugăciunea, dragii mei, probabil Duhul lui Dumnezeu l-a trezit și s-a desprins și a înfruntat mulțimile și părerea majorității și s-a pocăit. În public. Cu câtă putere a mai rămas? În al treilea rând, a mărturisit că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. Dragii mei, nu știu ce altceva să pun în seama cuvintelor Lui. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni într-o împărăția Ta. Observați în alte evanghelii când Pilat îl întreabă, ești împăratul al iudeilor? De ce? Da, sunt. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi din lumea aceasta, supușii mei ar veni să mă apere. Pilat știa ce spune. Da. Și de aceea a vrut să scape de el spălându-se pe mâini. Pentru că s-a temut. L-a mărturisit. Și pe urmă a mai făcut încă un lucru. A întins mâna după ceea ce numai Domnul Iisus Hristos putea să-i ofere. A întins mâna după iertare. Adu-ți aminte de mine când vei veni într-o împărăția Ta. În biserica noastră le poți face pe toate acestea luând caietul și un pix și având curajul să scrii numele în el. E un gest mărunt. Un gest banal. Dar dacă în spatele acestui gest sunt cel puțin cuvintele tâlharului, restul cade în seama Domnului Iisus Hristos. Niciunul dintre noi nu ne putem nici ierta, nici mântui. Dați-mi voie să închei așa cum am început. Prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamăruntul asupra tuturor lucrurilor, de la obârșia lor, am găsit și eu cu cale să le înșir unele după altele, ca să poți cunoaște temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin fiul Grai. Oare de ce anume a dorit să-l convingă Luca pe Teofilă? De ce anume ar dori Luca să mă convingă pe mine, indiferent cum aș numi? Teofile, în baza dreptului roman, Iisus era neprihănit. De aceea moartea nu l-a putut ține. Și de aceea a înviat a treia zi din morți. Prin urmare, Capetele de acuzare nu se leagă de călcări de lege. Capetele de acuzare se leagă doar de pretenția lui de a fi Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar Teofile, pretențiile lui nu sunt gratuite. Au fost din belșug dovedite prin cuvintele lui și prin faptele lui. El însuși a zis, dacă nu credeți în mine, credeți măcar în lucrările acestea pe care le fac, care nu sunt decât lucrările Tatălui. Lucrările Tatălui. Teofile, el este împlinirea tuturor profețiilor pe care Israel le așteaptă de milenii. El știe, el poate vesti viitorul. Mai spunem un om care și-a prevestit moartea și învierea. Moartea nu e așa de greu să o prevestești, oricum vei muri odată, dar învierea? Iar în baza jertfei lui, până și cei care au strigat, răstignește-l, pot fi iertați. Pentru că pe cruce Domnul Iisus Hristos a rostit câteva cuvinte. Tată, iartă-i, că și nu știu ce fac. Amin.